Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den beste mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Lørdag 15. oktober 1994 blir 5 år gamle Silje Marie funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim. Den lille kroppen blir funnet i snøen, delvis avkledd og påført store skader. Det brutale drapet sjokkerte hele landet. Og sjokket ble enda større da politiet et døgn senere gikk ut med nyheten om at saken var løst. De skyldige var 3 unge gutter. Siljes lekekamerater på 4, 5 og 6 år. Dette er 6-åringens historie. Del 2 av 2.
Barnevernet krevde at alle 3 barna skulle i fosterhjem, men så klarte mamma og faren til yngstesøstra mi å gjøre det sånn at han fikk ansvaret for henne, hovedansvaret da. Så kunne yngstesøstra bo hos han, mens jeg og den andre søstra mi, vi hadde en far som bodde i Kristiansand, og han hadde en jobb på den tida som gjorde at han måtte reise veldig mye. Mm. Og kunne ikke ta den hovedomsorgen for oss.
Okay.
Så det ble jo sak på det her, og barnevernet ønsket at vi to skulle flytte av det.
Og det skjedde?
Og det skjedde. Etter et par rettsaker der, så ble det besluttet at vi skulle flytte i fosterhjem.
Etter å ha observert familien i flere uker, konkluderte barnevernet med at 6-åringen og hans 2 søstre ikke lenger kunne bo hjemme hos mammaen sin.
Jeg og søstren min ble satt i hvert våres fosterhjem, ganske langt unna hverandre, i hver sin bydel i Trøndelag.
Mannen vi kaller 6-åringen ønsker ikke å stå frem med sitt eget navn og stemme, så stemmen hans er i disse 2 episodene erstattet av en skuespiller.
Og det var jo et sjokk for meg, for vi hadde jo hele tiden både trodd og fått en forventning om at dette kom til å gå bra, at vi kunne bo til mamma, men så ble det plutselig ikke sånn. Og jeg husker det var ordentlig sårt på mange felt. For en ting var jo ikke skulle bo med sin familie, men også det å flytte fra kompiser og fotball og alt det som man hadde start på der man bodde. Man skulle rett og slett starte et helt nytt liv, uten at man egentlig skjønte noe hvorfor. Det var veldig vanskelig.
Hvordan var familien du kom til da?
Familien jeg kom til var jo veldig hyggelig, men annerledes. De hadde 4 barn fra før, som ble eldre enn meg, og det ble rett og slett en helt annen hverdag enn hva jeg var vant til fra før.
Mm. Men bakgrunnen din, dette med alt med Silje-saken, var det fremdeles noe du ikke tenkte på, forfylte det? Var det noe som ble pratet om?
Du kan jo tenke deg selv, hvis en 9-åring sier at han ikke har gjort det, men politiet hevder at han har gjort det, så kommer du så langt. I fosterhjemmet så prater vi aldri om det. Det er jo ingen som tror på deg da, framfor politiet. De har fortalt meg i ettertid at de hadde fått streng beskjed om å ikke snakke om saken.
Mm. Og jo lengre tid det går, så blir det jo bare, den etablerte sannheten bare fester seg jo. Man tar det bare for gitt. Ja, det var det som skjedde.
Ja, det var det som skjedde når folk spurte hvorfor jeg var i fosterhjem, så gikk det faktisk over til at jeg bare sa at barnevernet mente at mamma var en dårlig mor, så derfor måtte jeg flytte i fosterhjem.
Hvordan føltes det å skulle si det om sin egen mor da?
Nei, det føltes jo ordentlig guffent. Jeg var med klump i magen hver gang jeg sa det, for det var jo løgn i mine øyne da. For meg så var jo mamma verdens beste mamma. Hun var varm og kjærlig, og vi hadde det jo bare fint når vi var med mamma. Det føltes bare så urettferdig. Men igjen, man kjenner jo på de følelsene, og så må man jo bare komme seg over det på noen måte, og så gjøre det beste ut av det, men ja, det var jo det jeg gjorde da. For jeg visste jo innerst inne hele tiden at jeg hadde jo ikke gjort det her, så jeg gikk jo alltid med noe dårlig samvittighet på noen satte vis. Men det ble utrolig frustrerende å ikke nå igjennom til folk når man prøvde å fortelle og aldri bli trudd. Det husker jeg ble ordentlig frustrerende til tider altså.
Hvor lenge ble du værende i denne fosterfamilien da?
Nei, der ble jeg værende til jeg var nesten 18.
Ja.
Så jeg var der hele veien. Jeg fikk tilbud om å fortsatt være under barnevernet etter 18, men det var jo helt uaktuelt for min del. Så fort jeg fikk lov, det var det året jeg fylte 18, så flyttet jeg fra fosterhjemmet og hjem til mamma.
Ja, hvordan var kontakten med din mor gjennom alle disse årene da?
Det ble jo satt opp samverdsdager da. Det var vel noe sånn som hver sjette helg, så fikk vi en dag med samverd. Og det var jo på en måte høydepunktet hver sjette uke da. Det var jo det man gledet seg mest til, og så gledet seg til neste gang man skulle møte mamma. Det eneste som var kjedelig med det, var jo at jeg og søstra mi aldri fikk ha samverd sammen, så det var jo bare ved ytterst få anledninger at vi fikk møtes i det hele tatt. Men selve samverdet var veldig fin. Det er klart det var jo veldig kort tid. Det var jo fint og trist på samme tid, for det var like vondt å dra hver gang og vite at det var 6 uker til neste gang. Jeg husker mens jeg bodde der i fosterhjemmet at da måtte jeg jo gå til psykolog. Men jeg var vel innom 5 forskjellige psykologer. Fordi hver eneste gang jeg var til psykologen, så jobbet de med utgangspunkt i at jeg hadde tatt livet av Silje. Og de ønsket jo at jeg skulle erkjenne det jeg hadde gjort, og bearbeide det slik at jeg ikke fikk trauma med det når jeg ble eldre.
Skulle forsone deg med det som hadde skjedd?
Ja, rett og slett. Og da mistet de meg. Fordi jeg hadde jo ikke noe der å gjøre da. Jeg visste jo at jeg ikke hadde gjort det her. Så alle de metoderne de brukte på å på en måte skulle gå gjennom det her, det hadde jo ingenting for seg i mitt hode. Selv om i starten så var jeg jo med og prøvde. Det var jo en psykolog som skulle prøve å ta meg med tilbake til den dagen det her skjedde, og snakke meg gjennom det. Og da prøvde jeg jo virkelig. Fordi at selv om jeg var aldri så sikker på at jeg ikke hadde gjort det her, så bygget det seg opp en liten usikkerhet når absolutt alle voksne personer hevder at du har gjort det her. Og det er jo egentlig samtlige voksne personer for rundt om, mamma og pappa. De var vel de eneste som trodde meg. Alle andre hevde jo at jeg hadde gjort det her. Så da prøvde jeg jo. Og var det virkelig sånn at jeg hadde gjort det her, så skulle jeg jo være ærlig på det. Men uansett hvilken metode han brukte, så kom jeg alltid til det samme svaret. Og da husker jeg også at han, spesielt han der, ble irritert. Det her bygde seg opp en irritasjon over at jeg ikke fortalte sannheten. For han hadde jo en mening om hva som hadde skjedd her. Det er jo helt åpenbart.
Mm. For han hadde en mening om hva som hadde skjedd her. Han hadde sikkert sett politiets pressekonferanse og lest i nyhetene om denne saken.
Det går jeg jo ut ifra. For alle psykologene jeg var til, de sa jo det på et eller annet tidspunkt at du har jo drept Silje. Og at det er veldig viktig at du lar oss hjelpe deg noe gjennom dette, så du får bearbeidet det. Og det var jo på en måte innfallsvinkelen til alle, uavhengig. Og hver gang det kom, så ble jeg frustrert også, og krevde å få snakke med noen andre. Og det var jo grunnen til at det ble så mange som 5 i løpet av den tiden.
Du fortalte at du ikke fikk møtt din søster under de besøkene du hadde hos din mor hver sjette uke, men hvordan gikk det med søsteren din?
Det gikk jo for så vidt greit med hun. Hun hadde fint, hun også, i det fosterhjemmet hun bodde i. I alle fall en periode, det var, jeg kunne jo kalle det familieintriga da, der som i alle andre familier.
Mm.
Men ganske så normalt.
Før dere ble plassert i fosterhjem, så var det deres mor som hadde ansvar for dere tre barna alene. Og av det jeg leste av dokumentene, så fremstår det jo ganske tydelig at de tingene som ble fremhevet som svakheter fra din mors side, gikk på det her med økonomi og logistikk. Men jeg kan tenke meg at det var ganske krevende å være alene mor med tre barn, dårlig økonomi. Men var hun på noe tidspunkt enten fysisk eller psykisk voldelig mot dere barna?
Nei, på ingen spes måte. Nei, vi elsket mora vår. Hun var kjærlig og god og omsorgsfull, og vi hadde så bra hjemme. Det forsterker jo bare følelsen av at vi skjønner ikke hva som skjer. Hvordan har de kommet fram til det her? Det var helt uforståelig for oss.
Som 18 år får 6-åringen endelig mulighet til å flytte tilbake til moren sin etter flere år i fosterhjem. Og endelig kunne han føle seg fri.
Det var en liten frihetsfølelse. Da følte jeg at jeg endelig var ferdig med barnevernet og alt det der rundt. Så nå kunne jeg starte litt med blanke ark og gjøre akkurat som jeg ville. Jeg hadde ingen å svare for. Jeg hadde ingen andre enn meg selv å tenke på. Det var helt fantastisk. Den tiden der forbinder jeg kun med glede.
Da var du ikke noe barn lenger, og du kunne, som du selv sa, gjøre som du ville. Men hva ville du videre med livet ditt da?
Der og da gikk jeg i lære som tømrer, og som at jeg en gang inn i militæret. I utgangspunktet hadde jeg ikke noe lyst til å dra dit, men siden jeg måtte inn, så prøvde jeg å gjøre det skikkelig. Og i militæret så prøvde jeg meg som marinejeger, og da ble jeg skadet under opptaket. Da kunne jeg prøve meg på en ny grein der, som omhandlet dykking. Da ble jeg veldig forelsket i den dykkinga. Jeg syntes det var veldig stas. Da bestemte jeg meg for at når jeg var ferdig med førstegangstjenesten, så skulle jeg bli yrkesdykker. Så det gjorde jeg. Det ble også en del av den utrolig gode frihetsfølelsen, da. For da utdannet jeg meg først, og så begynte jeg å jobbe. Og jobben var jo over hele verden, så det ble fryktelig godt.
Men 6-åringen var ikke den eneste som ble utpekt som drapsmann etter at Silje ble funnet død. Lekekameraten på 5 år hadde mange tunge år i etterkant av den tragiske hendelsen.
Jeg skal være forsiktig med å si for mye, men han har jo levd et mer belastet liv med rus. Han har jo hele livet gått og trodde at det var han som tok livet av Silje. For han husker jo ingenting av det. Men likedan til han som det var for meg, så har alle voksenpersonene i hans liv fortalt at det var han som gjorde det. Så han har jo gått med en skyldfølelse gjennom hele livet. Det var først da Brennpunkt tok kontakt med han, at han innså at her kunne det faktisk hende at det var en annen sannhet enn den han har blitt fortalt hele livet. Så jeg og han har jo gått veldig forskjellige veier i livet. Og jeg tror jo at det egentlig bare er tilfeldigheter som gjør at jeg endte opp der jeg gjorde, og at han endte opp der han gjorde. Vi har jo akkurat det samme utgangspunktet. Men for min del så tror jeg at siden jeg husker hendelsen så godt da, og har vært så trygg på det, så har det gjort at jeg kanskje har klart å overse den motstanden på en annen måte enn hva han har klart da.
Han ble jo plassert i fosterhjem, og tok en helt annen retning enn det du gjorde. Men har du hatt kontakt med han opp gjennom alle disse årene?
Nei, jeg fikk kontakt med han igjen først gjennom Brennpunkt-dokumentaren.
Hvordan var det å møte han igjen da?
Det ble fryktelig sterkt. Det var så mye følelser, både fra hans side og fra min side, og bare det at vi kunne sette oss ned og prate om noe, om en sak som egentlig bare jeg og han virkelig kjente. Det er kun jeg og han som vet hvordan vi har blitt behandlet, og måtte ta de konsekvensene av det som skjedde. Og det å bare kunne sette ned og snakke sammen om hvordan vi hadde det, det var så følelsesladet at det var både godt og ondt samtidig. Jeg husker jeg fikk utrolig vondt av han når han fortalte si historie. og han følte en vanvittig lettelse når jeg fortalte min side og hvordan jeg husker det, og at det samsvarer også veldig med hvordan han synes han husker det. Men han har jo aldri stolt på det. Så det første og andre møtet der, det var virkelig... Jeg husker jeg var helt sluttkjørt etter at jeg hadde møtt han da. For det gjorde sånn inntrykk. Men etter det så har vi jo fått en litt annen connection. Vi står sammen i det her, og vi gjør det vi kan i dag for å få fram sannheten, og det er alt vi vil.
Mm. For du har jo gått gjennom livet og vært sikker på at du ikke har gjort det her med Silje. Mens femåringen, han, det jeg har hørt, er jo at han har blitt fortalt så mange ganger at jo, dette har du gjort, at han vet ikke selv. Han har blitt så usikker på dette her. Så han har endt opp med den konklusjonen at han ikke lenger vet det, og det må jo være grusomt.
Ja, det må være helt forferdelig. Man kan jo bare forestille seg. Det er jo ikke små anklager heller. Det er jo ganske brutale greier. Han har virkelig bært det på seg også, og hadde så dårlig samvittighet overfor familien til Silje, og alle føler han skuffet. Han er i tillegg veldig følelsesmenneske, sånn at den følelsen han har gått med er kanskje sterkere enn det mange andre ville ha følt. Så det er jo rett og slett tragisk. Det er helt forferdelig det han har vært igjennom.
Du gikk nedover mot den ene kameraten sin, da. Og skulle ringe på til han. Det var en av dem som til slutt tok livet, va?
Det var først med NRK Brennpunkt-dokumentaren Drapet i Akebakken fra 2021 at saken skulle få ny interesse i media.
I løpet av dagen har politiet hatt samtaler med tre jevnaldrende lekekamerater av Silje.
Men var det barna som tok livet av Silje?
Dere stilte begge to opp og fortalte veldig sterke historier i denne Brennpunkt-dokumentarserien på NRK. Og den dokumentaren fikk jo virkelig hjulene i gang igjen på denne saken her, og avhørsekspert Asbjørn Raklev konkluderte jo etter å ha sett dokumentene i saken at metodene som ble brukt under avhørene med dere gutta var gammeldagse, manipulative og tilståelsesfokuserte. Han går jo i dokumentaren veldig langt i å antyde at politiet hadde en forutinntatt holdning om at dere var skyldige da de her avhørene ble gjennomført. Han dømmer jo politiarbeidet nord og ned, og var jo veldig kritisk mot statsadvokaten i Trondheim, som gikk ut og skrøyt av politiets arbeid og sa at dette holder vann, dette var grundig og korrekt måte å gå frem på. Men det Raklev sier i dokumentaren er jo at en sånn påstand kan kun ha blitt uttalt av en person som ikke har lest de samme dokumentene som han leste. Han kan ikke ha lest, for da ville han forstått at det her var ikke godt politiarbeid. Og da står man jo igjen med et annet alternativ, nemlig at statsadvokaten ikke hadde lest dokumentene, og da snakker vi jo om tjenesteforsømmelse. Da har han jo ikke gjort jobben sin da. Men den dokumentarserien på NRK, hva førte den til for deres del?
Det ble jo voldsom interesse rundt den saken her i den perioden. Jeg husker at Brennpunkt tok kontakt med meg i flere år tidligere, da de hadde begynt å få nyss inn i saken her, og så at her var det mye rart som hadde skjedd. Så de tok kontakt med meg og lurte på om jeg kunne svare på noen spørsmål. Og det var jeg ikke interessert i, så da avfeide jeg det. Jeg var ferdig med saken. Jeg hadde lagt det bak meg, startet på nytt og hadde andre ting å fokusere på. Og det kom ikke så godt frem hva de egentlig visste og hva de egentlig hadde tenkt å gjøre med det. Så jeg så for meg i mitt hode at her var det lite å gjøre på NRK. Så de skulle bare lage en artikkel om Silje-saken, og det hadde jeg ikke noe interesse av. Men så gikk det jo en stund da, og så tok de kontakt igjen. Og da var de interessert i å vise meg hva de hadde funnet. Når jeg møtte dem da, så kom det ganske fort frem at de har gjort en kjempejobb med å finne tak i dokumenter snakke med eksperter som har uttalt seg, som samsvarer veldig med hvordan jeg opplevde det den gangen, men som ingen på en måte har trodd på da. Og da vekte jo det interessen min også, i at nå kunne jeg faktisk med hjelp av Brennpunkt få fortalt hva som faktisk foregikk den gangen. Og da ble det interessant med en gang. Det var vel egentlig der samarbeidet vårt startet. Og det har vært en lang prosess med innspilling og innhenting av dokumentasjon og uttalelser. Og når dette først kom ut på NRK, så ble det en massiv interesse. Jeg tror samtlige mediehus omtrent var på tråden og ville ha uttalelser og så videre. Og da er det jo første gang i livet mitt at jeg har kjent på en god følelse rundt saken. For nå følte jeg virkelig at sannheten var ut der på hvordan det her har foregått og stilt saken i et mer rettferdig lys.
Det førte jo til at saken ble gjenopptatt i 2021. I februar 2023, for omtrent et år siden, så gikk Trøndelag statsadvokatembeter ut og sa at de opprettholdt den opprinnelige henleggelsen av saken, men at de understreket at dere, guttene, var å anse som uskyldige i dette her. Hvordan føltes det?
Det var en veldig ambivalent følelse, husker jeg. Brennpunkt hadde gjort en kjempejobb i å belyse saken og svakhetene i den. Vi hadde veldig trua på at den nye etterforskningen med dagens teknologi og måter å jobbe på skulle klare å komme med svar. Og ikke nødvendigvis hvem som hadde gjort det. Det hadde vært helt optimalt å ha funnet ut hvem som faktisk har påført den volden på Silje. I alle fall så hadde vi et kjempehåp om at vi skulle bli helt renvasket.
For de som hørte nøye etter det jeg sa, var at de opprettholdt den opprinnelige henleggelsen. Og dette ble jo opprinnelig henlagt, fordi at dere var 4, 5 og 6 år gamle.
Ja, vi ble under den straffeløse lavalderen.
Mm.
Det de sier i enkle ord, og i mine øyne, er at vi tror fortsatt at det var 4, 5 og 6-åringer som hadde gjort det, men vi kan ikke bevise det.
Etterforskningen konkluderte med at det var umulig å bevise hvem som faktisk sto bak. Dere ble frifunnet på papiret, men som du selv sier, ikke komplett renvasket for dette.
Men å få den frikjennelsen var jo en kjempeglede. Det ble jo veldig, veldig godt, men det er jo med en bismak. Fordi jeg vet jo at vi ikke gjorde det her. Så hvorfor klarte jeg ikke å gi oss en full frikjennelse? Er det det som heter en intet straffbart forhold bevist. Det klarte ikke vi å forstå. Det gjorde at vi klaget på kjennelsen. Det som plager meg mest med den kjennelsen, det er at jeg selv føler at her er det uskyldspresumsjon snudd på hodet. Uskyldspresumsjon sier jo at alle er uskyldige frem til det motsatte er bevist. Og her sitter vi igjen i dag, 28 år etterpå, og er nødt til å bevise våres uskyld. Noe vi ikke kan på grunn av den dårlige politijobben som ble gjort den gangen. Det er der jeg ikke helt klar å forstå hvordan. Jeg skjønner jo at det er mye juss her, men fra et folkelig perspektiv så klarer jeg ikke bare å forstå det.
Nei, for det er jo sikkert mange som basert på det som politiet har presentert, da, sitter og tenker sånn, ja, men hva skjedde ellers da? Og det var det som var politiets holdning. Det var den enkleste forklaringen den gang da.
Jeg følte at de valgte minste motstandsvei da.
Ja, de trengte ikke å lete til noen ukjente gjerningsmenn enn noen gutter med rød og svart jakke.
Jeg tror nok at det av politiet sa seg ganske tidlig fornøyd med en sånn løsning.
Mm.
Det blir jo selvfølgelig min mening. Jeg stiller meg undrende til den nye etterforskningen også. Jeg synes ikke at de har gjort alt det de kan. Jeg tror de har gjort det de må i forhold til mandatet. Men ikke noe utover det. Det virker ikke som at det har vært en stor vilje etter å faktisk finne ut hva som har skjedd.
Mm.
Mer å tikke av boksene som er påkrevd.
Hva håper du din fremtid kan bringe da?
Jeg håper jo for det første at vi blir hørt på det vi mener er riktig, som vi ganske langt på vei føler at vi kan bevise nå.
Den saken, er det noe som du har merket at dine omgivelser har vært opptatt av?
Ja, jeg har jo merket det i forskjellig grad. Det er jo spesielt en hendelse på jobb. På arbeidsplassen er vi over 120 personer, og det ble en pause der. Og jeg satt i et oppholdsrom, og det var kanskje en plass mellom 30 og 40 stykker i det oppholdsrommet. Så da merket jeg at de satt og snakket om Silje-saken, og etter hvert var det flere som hang seg på og hadde sterke meninger om dokumentaren og saken, og jeg føler at på et tidspunkt der så satt alle og snakket om det, bortsett fra meg da, om saken. Det ble utrolig surrealistisk å sitte der og vite alt som har skjedd, og ingen av dem vet at det var meg som sitter der og hører på det de sier som er involvert. Men samtidig var det veldig godt da, fordi da får du høre den oppriktige og ærlige meningen til folk, og hvordan de ser på det, og kanskje har andre poeng enn hva jeg har tenkt på. Så det var en litt sånn surrealistisk følelse da.
Mm. Når du sitter der i kantina med dine kollegaer, og de sitter og prater om den saken, og om deg da, får du lyst til å bare si, hør nå her, nå skal dere høre hva som faktisk har skjedd. For det første så er det mitt liv dere prater om, og nå skal dere føre sannheten.
Ja, på en måte så har man jo lyst til å si at det er som en seksåringen i dette, men samtidig vil jeg jo ikke det, fordi jeg setter veldig pris på å høre andres synspunkter på det her. Og hadde de visst at det var meg, så hadde de kanskje ikke sagt de tingene som de har sagt da.
Du har jo gjennom alle disse årene vært anonym, og gjennom Brennpunkt-dokumentarserien, og du er det nå også. Du har en datter. Vet hun noe om dette?
Nei, hun vet ingenting. Og det er jo av hensyn til hun at jeg ønsker å være anonym. Jeg for min del kunne ha stått i det og gått ut med navn og bilde, men nå er situasjonen sånn at datteren min ikke bor hos meg, hun bor hos sin mor. Og jeg kan ikke være til stede hver dag og hjelpe hun gjennom det dersom det skulle bli kjent. Jeg ønsker ikke å pålegge hun den belastningen som det potensielt kan være. Så det er derfor jeg ønsker å være anonym da.
Mm. På et eller annet tidspunkt så vil det kanskje være naturlig å ta den praten da? Har du tenkt noe på det?
Ja, absolutt. Det vil vi jo gjøre. Mora til mitt barn, hun vet jo alt om det, naturlig nok. Så vi har jo snakket om det, men vi har ikke bestemt når den samtalen skal finne sted. Så absolutt, hun skal få vite om det.
Mm. For 2 dager siden så kom det en rapport om Trondheim kommunes oppfølging av de involverte i Tiller-saken, det er jo Silje-saken. Hva tenker du om denne rapporten?
Først og fremst så er jeg jo veldig positiv til initiativet til Trondheim kommune, at de ønsker å sette inn et utvalg for å gå gjennom alt som har skjedd i barnevernshistorikken vår.
Ja, for det er det denne rapporten skal se på, hvordan dere ble fulgt opp i etterkant.
Helt riktig.
Ja.
Det vil jeg være veldig positiv til, men de ser fortsatt ikke at kommunen har gjort noe feil. Det var litt opprørende for min del, fordi når jeg har lest gjennom rapporten nå, så ser jeg jo at de ikke har tatt hensyn til noe av det jeg har sagt i det hele tatt. Det står også i rapporten at de har måttet forholde seg til det som måtte finnes skriftlig og dokumentert. Da mener jeg jo at alt det her er bortkastet, egentlig. Da får du høre den ene siden av saken. Da får du ikke snudd alle de steinene som de mente at de skulle gjøre. Og da skjønner jeg egentlig ikke hvorfor vi skulle ha disse samtalene. Da blir jo ingen av oss hørt på. Da blir jo ikke denne saken så nyansert som jeg håpet den skulle bli for å gjøre en totalvurdering. Vi går jo konstant med et håp om at det her bare skal avsluttes på en riktig måte, og at sannheten skal komme frem, men akkurat nå så synes vi at det ser litt mørkt ut. Det er for lite interesse fra dem som sitter og bestemmer til å snu på hver eneste stein til at vi er nær til et mål for det.
Hva er målet?
Målet er jo å få det fulle og hele sanne bildet å bli hørt. Nå føler vi oss motarbeidet både av politiet og den rapporten her. Jeg mener fortsatt at det ikke er grunnlag for at vi skulle ha blitt frarøvet det å vekse opp med egen familie, og så bli splittet på den måten der. Vi føler jo ikke at den forteller hvordan det faktisk var, så det er jo utrolig frustrerende. Jeg håper som sagt bare at sannheten skal frem. Så får vi se hvor det ender hen, men jeg er stygt redd for at vi har en god stund foran oss med arbeid for at vi kommer dit. Og så håper jeg at politiet og samtlige instanser tar lærdom i det som har skjedd i vår sak, og at ingen barn noen gang blir nødt til å gå gjennom det som vi har.
En viktig støttespiller for seksåringen har vært advokat Sigurd Klomsæt. Klomsæt har vært hos Avhørt flere ganger tidligere og fortalt blant annet om sitt arbeid med drapet på Birgitte Tengs og Baneheia-saken. Klomsæt har ved flere anledninger ført saker for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og vunnet frem to ganger. Sigurd Klomsæt så klare likhetstrekk mellom seksåringens sak og de mer profilerte drapsakene han hadde jobbet med tidligere.
Sigurd, hvordan kom du inn i denne saken her?
Jeg var sommeren 22 på ferie i Ebeltoft i Danmark og hadde planer om å respektere hustruens telefonforbud, men så var den telefonen jeg tok allikevel. Jeg kjente ikke nummeret, men så var det da seksåringen som presenterte seg. Jeg hadde begrenset kunnskap om saken, men jeg kjenner det den gangen, men jeg sa meg villig til å møte han og snakke med ham. Så var jeg veldig utålmodig. Jeg tok kontakt med Asbjørn Rakle med en gang, og han da fortalte om sitt arbeid, så følte jeg å være i gang. Så er seksåringen så veldig ordentlig at han ville avvikle det engasjementet advokat han hadde før meg på en ryddig måte, og det gjorde han. Og så var vi i gang og innhentet dokumenter og gjorde det vi kunne for å få denne saken opplyst.
Hva mener du er feil med den nye etterforskningen og konklusjonen av den?
For det første så skulle etterforskningen ikke ha funnet sted i Trondheimsdistriktet. Den skulle ha vært gjort av enten Oslo-politiet, vi har jo sett hvordan det utviklet seg i Baneheia-saken, eller Kripos. Det krevde min kollega Wegner Mæland og jeg allerede høsten 22, da etter at vi var kommet inn den sommeren. Og resultatet er for meg ubegriplig. Det er rett og slett skammelig at Riksadvokaten har konkludert med at det er etter bevisets stilling. Vi jobber nå for at vi skal få det omgjort til intet straffbart forhold, for det er det som er realiteten.
Ja, for det du snakker om nå er denne henleggelseskoden som politiet bruker. Jeg har forstått det sånn at den koden som ble brukt i 1994 og som fremdeles er gildende i dag, er jo at de mistenkte var under den kriminelle lav alder. Og nå ønsker dere å få endret på denne koden til intet straffbart forhold bevist. Forskjellen på disse her to kodene, hva vil det bety for de som har vært beskyldt for denne handlingen her?
Det er en stor forskjell på det å bli de facto anklaget, for det er bevisenes stilling som gjør at du ikke har gjort det likevel. Og det brukes nå bevisst av både Trondheim kommune i sine konklusjoner og avviser et hvert krav om erstatning, og det samme statens sivilrettsforvaltning som avviser erstatning. Så nå blir det to søksmål i kjølvannet av disse vedtakene. Altså, alle har sviktet sin funksjon i den såkalte Silje-saken. Politiet med sine raske konklusjoner, en politimester som høstet ære fordi man både rask og effektivt hadde kommet til det man gjorde, og ikke minst daværende første statsadvokat som berømmet politiet for rask og effektiv etterforskning, som var over løpet av 24 timer. Altså, de grunnleggende rettssikkerhetsgarantier som Norge er forpliktet til i henhold til Menneskerettskonvensjonen som ble vedtatt i 1953, og norske lov, ulike bestemmelser, er jo på det groveste krenket den gangen, og det har folk sett seg fornøyd med helt frem til NRK Brennpunkt tok tak i dette og lagde disse dokumentarene som alene gir grunnlag for den situasjonen som er i dag, nemlig at det er bevist hva som skjedde. Nemlig at de tre guttene på da 4, 5 og 6 år, jeg har altså forsvaret for 6-åringen, ikke kan ha gjort det som de er anklaget for, og med den henleggelseskoden fortsatt oppfatter seg som gjerningsmenn. Jeg har jo erfaring fra saker som har vist seg å være like dårlig politiarbeid og tunnelsyn preget etterforskningen, altså Birgitte, Baneheia og Bjugn og andre saker, og man møter sterk motstand underveis, og det er jo også det vi gjør her nå. Altså den evnen, muligens, men i alle fall viljen til å innse at man har tatt feil i politi- og påtalemyndighet, det ligger langt inne. Så det er fortsatt en kamp som vi kjemper for klienten om det.
Mm. Men når du sitter da som 5- eller 6-åring og blir beskyldt for å ha gjort en grusom handling, har ikke et så lite barn krav på noe ekstra beskyttelse?
Etter hvert menneske har krav på ekstra beskyttelse, men der man 4, 5 og 6 år, så skal man selvfølgelig ekstra beskyttelse, og det ble jo totalsvikt på alle fronter. Asbjørn Raklev, altså PhD, han er jo
avhørseksperten.
Avhørseksperten er jo en av de to toneangivende på dette i Norge, sammen med Ivar Fasing. Og han har, altså, Asbjørn har skrevet avhør av mistenkte barn, Silje-saken i kritisk analyse, på oppdrag fra Riksadvokaten, og den bør jo gjøres til lærdom for alle som er opptatt av rettssikkerhet for enkeltmenneske, og i særdeles et barn. Han påpeker jo veldig detaljert, veldig grundig, og med støtte i faktum, den totalsvikt som ble gjort mot de tre guttene den gangen, og som da holdt ved like frem til ganske nylig. For meg ubegriplig at det går an av politi og påtalemyndighet, og senere også Riksadvokaten, å ikke konkludere med allerede den gang at det var ikke grunnlag for noen anklager mot disse tre barna.
Både 5- og 6-åringen ble jo plassert i fosterhjem ikke lenge etter denne hendelsen. Og vi har jo snakket med 6-åringen som mener at det var feil. Han mener selv at han og hans søster aldri skulle vært tatt bort fra sin mor. Og nå i januar i år, 2024, så kom det en rapport fra Trondheim kommune om Trondheim kommunes oppfølging av de involverte i Tiller-saken. Har du noen kommentar til den rapporten?
Trondheim kommune utarbeidet en rapport om saken i januar 2024. I denne rapporten står det at kommunen vurderer de umiddelbare hjelpetiltakene som ble satt inn etter Tiller-saken som adekvate og forsvarlige. Videre står det at kommunen ikke kan kritiseres for å ha lagt politiets konklusjoner til grunn for arbeid i saken. Det er et problem at det i ettertid viser seg at politiets konklusjoner var for kategorisk. I stedet for å hjelpe guttene å bearbeide traume, kan man i stedet ha påført dem ekstra belastninger for å beskylde dem for noe de ikke hadde gjort. Kommunens ansvar og de kommunale tjenestene er i betydelig grad endret, og det arbeides på helt andre måter i dag enn på 1990-tallet, står det videre i rapporten. Det er derfor ikke behov for videre utredning eller arbeid for ytterligere å belyse kommunens oppfølging og arbeid i sakene. Advokat Klomseth er svært uenig i kommunens konklusjoner i denne rapporten.
Når jeg leser gjennom rapporten, så er ord som går igjen som adekvat og forsvarlig når de omtaler håndteringen av spesielt 6-åringen. På 5-åringen så tar de noe kritikk, blant annet på grunn av disse eksperimentelle metodene som denne barnepsykologen brukte for å liksom, han pushet den 5-åringen til å utøve vold for at han da skulle få en eller annen slags åpenbaring. Man er litt usikker på hva som er teorien der.
De førte disse guttene til gravstedet for at de skulle få vekket sine minner. Altså, dette er helt absurd. Og jeg har jo sjekket det opp mot fagfolk, som hva var normen også den gangen fra 94 fremover. Det er jo alle tar jo avstand fra dette vrøvle som presenteres som at det var innenfor normalen, og så videre, det var eksperimentell behandling. Det har aldri vært eksperimentell behandling å utsette noen mennesker for vold. Det var eksperimentell behandling siden det riktig nok med lobotomi, men vi vet hvordan det gikk, og hvordan det ble vurdert i tid. Det er på samme nivå, man skulle altså banke inn i disse guttene at de hadde ansvar for det som skjedde med Silje. Det har det aldri vært grunnlag for. Den er nedrig håndtering som disse barna den gangen og frem har blitt utsatt for. For 6-åringen så er var det ikke bare han som ble tatt vekk fra mor og sitt eget hjem. Hans søster ble også plassert i et fosterhjem, og til overmål om mulig, så plasserte jo ikke disse to barna i et felles fosterhjem. De plasserte hver for seg. Det er skammelig.
Du har jo gjennom ditt virke som advokat vært borte i flere store drapsaker, hvor en person har blitt beskyldt og dømt for å ha begått drap. Vi snakker Viggo Kristiansen i Baneheia, fetteren til Birgitte Tengs på Karmøy, Ulf Hammeren i Bjørn-saken. Alle de her har jo blitt frikjent. Kan du si noe om belastningen av det for en person å bli beskyldt for noe sånt som det er, som de ikke har gjort?
De sakene du nevner er jo så kjente at folk kjenner dem igjen, men belastningene som har vært for den enkelte, det kan ikke beskrives med annet enn at det har vært svært, svært vanskelig og rett og slett jævlig. For fetteren så har jo han måttet reise utenlands for å få et sosialt liv. Det ble tidlig klart hvem han var for enkelte, og han opplevde jo ikke få jobb og så videre. For Kristiansen så var han jo, når jeg ble engasjert av han i april 2008, i hvert fall slik jeg vurderer, Norges mest forhatte menneske siden Quisling, og fram til 22. juli-terrormannen, så rykket han kanskje ned på, så var han vel også det i Norge, men rykket da ned på annen plass. Men det er jo slik oppfatning folk har hatt av han. Altså når jeg jobbet med han disse årene, så var det ikke måte på hvor negativ folk var til det. Og så kan man si spørsmålet, var det verdt det? Ja, det var verdt det, fordi at hvis vi ikke hadde gjort det arbeidet som jeg da var den eneste advokaten, har jeg forstått, som var villig til å gjøre jobben, så hadde han, etter min oppfatning, fortsatt vært i forvaring.
Og i Silje-saken så var det NRK og Brennpunkt som gjennom dokumentarserien Drapet i Akebakken løfta frem viktig moment i denne Tiller-saken. Hvilken rolle tenker du at media spiller i forhold til rettssikkerheten i landet vårt?
Uten NRK Brennpunkt-dokumentaren så ville Silje-saken ha forblitt som den var, nemlig med anklager om disse tre, da 4-, 5- og 6-åringene. Det er ingen tvil om. Media må bli det de skal være, kritiske. Og mitt tema er fra tid til annen, sånn som da det ble nedsatt også et utvalg som gransket mediedekningen av Baneheia-saken. Og den ble presentert i oktober i 23. Det var ynkelige greier, ynkelige greier. Man tar jo nesten ikke selvkritikk, annet enn at når det ble avslørt, så var det nødvendig å si noe.
Kan disse gutta i Silje-saken ha krav på en økonomisk oppreisning?
For meg er det helt åpenbart at de skal ha oppreisning. Vi har tre ulike saksmapper nå. Det ene er for begjært omgjøring av det henvendelsesgrunnlaget til intet straffbart forhold bevist. Søksmål mot Trondheim kommune og søksmål mot Statens sivilrettsforvaltning. Jeg er veldig bekvem med at vi skal vinne alle tre. Det kan ta tid. Viggo Kristiansen tok det jo mange år. Men jeg regner også med at sympatien i offentligheten, og dermed gjennom media, og dermed tvinger politikere andre til å ta til vettet, for det er det vi snakker om. Det er fravær av vett og skjønnsutøvelse på lavmål som vi har gjort dette mulig per i dag.
Politiet i Trøndelag har i en medieuttalelse svart at de har foretatt etterforskningen med nye øyne, og et oppriktig ønske om å opplyse hva som skjedde på best mulig måte. De har etterforsket ut fra flere hypoteser, også muligheten for alternative gjerningspersoner. Statsadvokaten har konkludert med det samme som politiets innstilling, og statsadvokaten konkluderer med at det ikke er ytterligere relevante etterforskningsskritt som kan gjøres for å belyse hendelsesforløpet. I arbeidet med disse episodene har vi i Avhørt fått inn flere aktuelle tips om hva som faktisk kan ha skjedd i Akebakken denne dagen, og hvem som sto bak drapet på Silje. Vi vil komme tilbake til denne saken ved en senere anledning hvis denne informasjonen er verdt å gå videre med. Hvis du har informasjon i denne saken, må du ta kontakt med politiet. Hvis du har tips til Avhørt, ta kontakt på tips@batong.no. Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær, Marius Bakka og meg selv, produsent Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Avhørt er Stein Morten Lier.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vippse til 807599 eller søke opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.